7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Majoritatea parlamentară respinge reproșurile societății civile în legătură cu schimbarea pripită a legilor justiției.
Deci noi chiar nu ne permitem să pierdem timpul, deoarece s-ar putea să ne trezim în situația că între timp mai fug din țară câteva personaje.
Un avocat al Chișinăului în Uniunea Europeană îndeamnă puterea moldoveană să respecte procedurile, chiar dacă reforma justiției nu suportă amânare.
Transparența și urmarea unor principii ar fi cel mai bun sfat. Este mesajul adus la Chișinău de ministrul de externe al Letoniei.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este întristat de imaginile de pe aeroportul din Kabul, dar își apără decizia retragerii din Afganistan. Mai relatăm despre perspectiva tot mai apropiată a dozei 3 de vaccin anti-COVID. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara, vineri și sâmbătă 20 și 21 august, la Centrul Municipal de Vaccinare din Chișinău se va desfășura cel de-al doilea maraton de vaccinare pentru cadrele didactice. Sunt așteptați să se imunizeze împotriva COVID-19 toți angajații din sistemul educațional din capitală, cadrele didactice și personalul auxiliar. Vaccinul este administrat gratuit în baza actului de identitate, după principiul primul venit, primul servit. Rata imunizării cadrelor didactice din școlile și grădinițele din Chișinău este de aproximativ 60%, după cum a anunțat ieri Andrei Pavaloi, șeful Direcției Educație la Primăria Chișinău. În săptămâna dintre 9 și 15 august au fost înregistrate 1414 cazuri de COVID-19, dintre care 92% în rândul persoanelor nevaccinate, iar 5% la persoanele vaccinate cu schema incompletă, informează Ministerul Sănătății de la Chișinău. Față de săptămâna precedentă, se atestă o creștere a numărului de cazuri cu 30,8%, media cazurilor din ultimele 14 zile fiind de 178 de cazuri. Pe parcursul săptămânii au fost înregistrate 26 de decese. Numărul total de decese înregistrate în Republica Moldova de COVID-19 este de 6.308. În ultimele 14 zile a fost stabilită alertă cu cod roșu în teritoriile administrative Cahul, Soroca, Bălți și teritoriul administrativ din stânga Nistrului. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a avertizat pe taliban că alianța nu poate permite ca Afganistanul să devină din nou un teren propice pentru terorism după ce militanții au preluat puterea. El a spus că, deși NATO și-a retras forțele din Afganistan, alianța va rămâne în alertă pentru semne că grupări teroriste s-ar putea regrupa acolo și ar putea întreprinde atacuri de la distanță. O parte din forțele de securitate afgane au luptat curajos, dar nu au reușit să securizeze țara, deoarece în cele din urmă conducerea politică afgană nu a reușit să reziste talibanilor și să realizeze soluția pașnică pe care afganii și-o doreau cu disperare, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Acest eșec al conducerii afgane a dus la tragedia la care asistăm, a adăugat Stoltenberg, menționând că scopul NATO a fost de a ajuta la construirea unui stat viabil, nu de a menține o prezență permanentă acolo. Mai multe despre rolul NATO în Afganistan în acești 20 de ani, în rubrica noastră de peste câteva minute, Cui e frică de NATO? Oficialii europeni solicită un răspuns comun al Uniunii Europene față de un mare flux de migranți așteptat din Afganistan după ce talibanii au recâștigat controlul asupra Afganistanului după 20 de ani de lupte. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene și ambasadorii NATO au anunțat reuniuni de urgență pentru a discuta planurile de evacuare și situația din Afganistan. Înaintea reuniunilor, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța, Germania și alte state membre ale Uniunii Europene vor da un răspuns, cităm, robust, coordonat și unit, pentru a preveni migrația neregulată prin armonizarea criteriilor, dar demonstrând totodată solidaritate europeană. Între timp, străzile din Kabul erau liniștite astăzi, iar situația de la aeroport s-a îmbunătățit, permițând zborurile care au fost întrerupte cu o zi mai devreme, când mii de afgani au intrat pe pistele de aterizare într-o încercare disperată de a fugi din țară după ce talibanii au capturat capitala și guvernul s-a prăbușit, odată cu fuga în străinătate a președintelui Ashraf Ghani. Purtătorul de cuvânt al talibanilor a dat asigurări în urmă cu o oră într-o conferință de presă la Kabul că ordinea va fi restabilită în Afganistan și că talibanii așteaptă ca comunitatea internațională să comunice cu ei, dar în respectul regulilor Republicii Islamice. Sharia se va aplica femeilor și presei, a mai spus purtătorul de cuvânt al talibanilor. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov susține că eșecul Statelor Unite în Afganistan a venit din faptul că americanii nu au ținut cont de tradițiile și valorile afganilor.
Нужно всё-таки руководствоваться не теми критериями, которые американцы и НАТО.
Este important să nu rămânem lipiți de criteriile pe care Statele Unite și NATO au încercat să le impună acolo timp de 20 de ani, dar să respectăm istoria, tradițiile și obiceiurile tuturor afganilor. Noi îl sprijinim pe fostul președinte Hamid Karzai să lanseze un astfel de dialog, a declarat Lavrov astăzi la Kaliningrad, care a mai afirmat și că, în opinia sa, încercarea Occidentului de a impune regulile democrației occidentale în Afganistan a fost, cităm, cea mai mare greșeală.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Juridică a Parlamentului găzduiește mâine consultări publice întârziate asupra amendamentelor legislative care vor face posibilă, între altele, înlocuirea actualului procuror general considerat de noua putere un obstacol în lupta anticorupție. Consultările vor avea loc abia după ce amendamentele au fost deja adoptate în prima lectură și după ce organizații ale societății civile au criticat sever această grabă a Parlamentului dominat de partidul pro-prezidențial PAS. ONG-urile au cerut consultări veritabile, dar Comisia de Resort a rezervat pentru ele doar câteva ore, relatează Liliana Barbăroșie.
Presetarea instituțiilor de luptă cu corupția este ceea ce își propun în general președinta Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate, deținător al majorității din noul Parlament, atunci când avansează cele câteva legi în discuție și puțini sunt cei care îi contrazic că ar fi necesare. A nemulțumit totuși viteza cu care sunt promovate mai multe organizații neguvernamentale de la Chișinău, spunând recent într-un apel că nu ar vrea ca graba autorităților să compromită startul de reformă. Ulisea Stama, parlamentara PAS care conduce Comisia Legislativă ce va organiza consultările cea juridică, își apără totuși partidul, spunând că nu e o problemă prea mare ca proiectele să adune concomitent propuneri de îmbunătățire atât de la fracțiuni și instituții guvernamentale cât și de la societatea civilă, mai important fiind, la părerea sa, să nu se întârzie prea mult cu schimbarea.
Deci noi chiar nu ne permitem să pierdem timpul, deoarece s-ar putea să ne trezim în situația că între timp mai fug din țară câteva personaje pentru care procuratura a evitat să solicite aplicarea măsurilor preventive, cel puțin din nepărăsirea țării. Încercăm cu tot din adinsul să respectăm toate procedurile de legiferare, să organizăm consultări publice, dezbateri pe marginea proiectelor de lege propuse. Totodată termenul de 10 zile pentru propunerea amendamentelor, deci din partea deputaților și totodată de recepționarea avizelor din partea guvernului și celorlalte instituții vizate va fi respectat. Deci nu grăbim adoptarea proiectelor de lege între cele două lecturi.
Printre inițiativele legislative votate primele după victoria în alegeri de PAS, cea mai importantă e una ce instituie o verificare a activității procurorului general, căruia partidul majoritar și președinta Sandu îi reproșează fugă din țară, a controversatului afacerist Veaceslav Platon, proaspăt scos din detenție și achitat în justiție la inițiativa lui Alexandru Stoianoglo, actualul șef de la procuratură. În timp ce unii afirmă că decât să fie demis prin intervenție legislativă, Cernoglu ar trebui să fie somat să-și abandoneze funcția, fie prin presiune publică, fie urmarea unei acțiuni disciplinare, eventual după o analiză mai atentă a proprietăților, alții, printre ei Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog Moldova, dau dreptate mai degrabă autorităților, spunând că situația actuală, când există un procuror slab în fața corupților, dar inamovibil prin lege, trebuie să înceteze.
Care procuror din procuratură, în condițiile în care astăzi procurorul general este un fel de Dumnezeu în acest sistem care îl promovează și îl retrogradează cine și cum vrea, ia dosarele de la cine vrea și vedea cui vrea el, o să-l investigheze pe procurorul general în funcție, se spovește. Eu admit că teoretic există și alte metode, numai că dincolo de constatări de astea teoretice, eu aș vrea să văd cum? Să vină cineva să-mi spună, uite, asta este modalitatea.
Valeriu Pașa, care și-a pus alături de o serie de alte influente organizații neguvernamentale de la Chișinău semnatura pe apelul de acum câteva zile față de autorități, critică pe de altă parte mai ales una din inițiativele supuse dezbaterilor, și anume ceea ce prevede anularea concursului la șefia Centrului Național Anticorupție. O altă instituție importantă din lista celor pe care majoritarii au de gând să o reformateze.
Noi, de exemplu, nu înțelegem, nu am văzut nicio motivare pertinentă pentru eliminarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de director CNA. Considerăm că totuși concursul trebuie să rămână. Altceva este că ar fi bine să se aprobe o legislație specială privind aceste concursuri, care stabilească care sunt procedurile, criteriile.
Producându-se în Parlament, numirea șefului de la CNA este oricum politică, cu sau fără concurs. Se justifică, la rândul ei, Olesea Stamate.
Indiferent de faptul că este concurs sau nu este concurs, oricum ar fi fost desemnat de 51 de deputați. Vă dați bine seama că, având majoritate în comisia de profil, oricum, ipotetic vorbind, am fi putut promova candidatul care eventual ar fi promovat de, sau propus de cei 20 deputați în formula actuală a legii. Și respectiv, nu cred că este cazul, și în special în cazul anumitor instituții pentru care Partidul Acțiunii Solidaritate și-a asumat drept prioritate numărul 1 reforma și schimbările pe acest domeniu.
Programate pentru zilele de miercuri și joi, consultările între parlamentari și reprezentanții societății civile ar putea să se soldeze cu anumite modificări față de variantele inițiale ale inițiativelor. Dar ar putea și să lase neschimbate proiectele pe care insistă PAS. Asta ar însemna ca procurorul general să fie supus în următoarele luni unei evaluări în Consiliul Procurorilor, nu înainte de excluderea sa din acest Consiliu. Iar rezultatul evaluării ar trebui să le deschidă majoritarilor calea spre demiterea lui Stoianoglu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru noua guvernare, scopul major al politicii externe este să asigure un climat internațional și regional favorabil, constructiv și non-conflictual pentru desfășurarea cu succes a reformelor democratice pe plan intern, am citat din programul de guvernământ. În ultima săptămână, guvernul și președinția au semnalat că sunt preocupate să se asigure că vor avea acest climat non-conflictual în relația cu Moscova. O vizită europeană la Chișinău astăzi a fost prilej pentru ministrul de externe Nicu Popescu de a reaminti că integrarea europeană este o prioritate cheie. Diana Răileanu.
Politica externă a Republicii Moldova a intrat într-o nouă fază, una activă, a declarat șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, anunțând că în următoarele săptămâni țara va fi vizitată de mai mulți oficiali europeni, inclusiv șefi de state. Ministrul de externe a reiterat că integrarea europeană reprezintă o prioritate cheie a actualului guvern, iar autoritățile moldovene au suficient avânt ca să-și asume reforme în domenii care nu neapărat au fost vizate în acordul de asociere la Uniunea Europeană. E vorba de protecția mediului, digitalizare și cooperare în domeniul securității. În această ordine le-a enunțat ministrul Popescu în prezența oaspetelui leton.
Și pentru noi, integrarea europeană înseamnă și aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană și transformarea acestui stat într-un stat care este guvernat conform normelor și practicilor europene. Pentru noi, acordul de asociere cu Uniunea Europeană este piatra de temelie a procesului de reforme, dar vrem să aprofundăm, intensificăm și lărgim integrarea noastră cu Uniunea Europeană în domenii de politici publice, mai puțin elaborate în acordul de asociere în formula sa actuală.
Ministrul de Externe al Letoniei, Edgar Srinkevici, este primul oficial european care vizitează Republica Moldova de la investirea guvernului Gavrilița. Deloc întâmplător, ori viitorul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, succesorul lui Peter Mihalco, deține în prezent funcția de director politic în cadrul Ministerului de Externe de la Riga. Edgar Srinkevici a lăsat să se înțeleagă că Uniunea Europeană este în așteptarea reformelor, mai ales în domeniul justiției și administrării publice. Între altele, diplomatul leton s-a referit și la recentele modificări de legislație care permit evaluarea și demiterea procurorului general. Edgar Srinkevici a îndemnat Chișinăul la transparență.
This is a very tricky situation when we are all addressing the justice reform.
Este foarte complicat să facem față reformelor din domeniul justiției, indiferent dacă vorbim de Letonia, Republica Moldova sau altă țară din Uniunea Europeană. Pe de o parte, ne dorim un sistem de justiție eficient care să livreze schimbări și decizii rapide, fără părtinire. Pe de altă parte, unul din principiile statului de drept spune că procurorii și judecătorii ar trebui să fie independenți, iar în activitatea lor să nu există interferențe politice, a tras atenția ministrul de externe leton. De la preluarea mandatului, cabinetul de miniștri condus de Natalia Gavrilița a lansat semnale clare că ar vrea să promoveze o politică externă echilibrată. Săptămâna trecută, Chișinăul a fost vizitat de emisarul Kremlinului, Dmitri Kozak, care, după întâlnirea cu președinta Maia Sandu, a declarat că a avut parte de discuții foarte constructive. În opinia expertului de la Institutul pentru Politici Reformei Europene, Mihai Mogâldea, intenția Chișinăului de a avea relații bune atât cu Estul, cât și cu Vestul are sorți de izbândă. Însă atrage atenția că țara de mult nu mai este la răscruce de drumuri. Prin urmare, vectorul extern oricum este unul pro-european.
Nu trebuie să uităm că în mod prioritar trebuie să punem accentul pe respectarea angajamentelor în vigoare, practic, pe care și le-a asumat Republica Moldova și care nu mai pot fi chestionate. Noi nu mai suntem la o răscruce de drumuri în care ne gândim încotro să o luăm spre Est sau spre Vest. Noi avem un acord de asociere care setează niște priorități foarte clare pentru apropierea față de Uniunea Europeană și noi ne-am asumat acest parcurs care trebuie să fie urmat în perioada imediat următoare.
Mihai Mogâldea mai constată că agenda politicii externe a unei țări oglindește starea de lucruri din interiorul guvernării. El crede că actuala putere ar trebui să învețe lecția foștilor guvernanți, care pe față se arătau deschiși pentru vectorul european, iar în culise tolerau și alteori participau la fără de legi inspirate din spațiul estic. Dovadă este celebra devalizare a sistemului bancar care a coborât dramatic Republica Moldova în topul încrederii din partea partenerilor de dezvoltare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, președintele american Joe Biden a apărat decizia retragerii din Afganistan. O a treia doză de vaccin anticovid este tot mai aproape. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Tot acolo informații detaliate despre un proiect special la împlinirea a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova. Aici vă spunem numai că Europa Liberă a pregătit cu această ocazie un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Agenda internațională este dominată de șocul din Afganistan, unde talibanii au preluat puterea la 15 august, iar președintele Ashraf Ghani a fugit din țară, chiar înainte ca retragerea Statelor Unite și aliaților lor să se fie încheiat de tot. Confruntat cu un val de comentarii critice, după capturarea subită a capitalei afgane de către talibani și scenele de pe aeroportul de la Kabul inundat de oameni care încercau să fugă, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a repetat că retragerea era necesară. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Într-o locuție televizată, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a luat apărarea deciziei sale de a retrage forțele militare din Afganistan, arătând că prăbușirea regimului afgan s-a produs mai rapid decât se anticipase. Biden a spus că a avut de ales între a pune în aplicare un acord negociat anterior de a retrage trupele anul acesta sau alternativa care l-ar fi obligat să trimite mii de militari înapoi în Afganistan pentru un al treilea deceniu de război. Președintele a spus că nu va repeta erorile trecutului și nu își regretă decizia de a retrage efectivele militare. După 20 de ani am învățat din grele experiențe că nu există un moment optim pentru retragerea forțelor americane, a spus Biden, adăugând că preferă să fie criticat pentru consecințele din Afganistan decât să paseze decizia către un al cincilea președinte. El a arătat că prezența militară în Afganistan nu mai era în interesul de securitate al Statelor Unite. Șeful executivului a recunoscut că imaginile provenite din Afganistan, în special cele de la aeroport, unde afgani încearcă în disperare să părăsească țara, sunt dureroase, dar nu a recunoscut vreo vinovăție în maniera în care situația este gestionată de administrația sa, spunând doar că ofensiva talibană a fost încununată de succes mai repede decât se anticipase. Joe Biden a arătat că Statele Unite vor continua să sprijine poporul afgan prin mijloace diplomatice și să se pronunțe pentru drepturile omului. Surse de la Pentagon au confirmat sub beneficiul anonimatului că în urma situației create la aeroportul din Kabul, un număr de persoane și-au pierdut viața. Președintele a ordonat ca 1000 de militari americani să fie masați la aeroport pentru a-l securiza. Joe Biden a spus că este profund îndurerat de maniera în care situația a evoluat, dar că nu își regretă decizia. Câte generații de fiice și fii ai Americii mi s-ar cere să trimit să lupte în războiul civil din Afganistan când trupele afgane nu o fac, a spus Biden, adăugând câte vieți de americani merită să fie sacrificate, câte rânduri fără sfârșit de pietre de mormânt la cimitirul național Arlington. Exodul din Afganistan continuă, anticipându-se un val de refugiați care încearcă să scape de ceea ce cred că se va întâmpla sub regimul taliban. Un număr mare de afgani care au ajutat forțele de coaliție sunt încă în țară expuși la riscuri majore. Administrația Biden încearcă să găsească adăpost în terțe țări pentru cei care riscă represalii talibane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Cum a spus-o luni seara președintele francez Emmanuel Macron, retragerea din Afganistan este o decizie americană, dar Europa va fi prima afectată din pricina refugiaților. Acum că forțele NATO s-au retras și că au rămas în principiu doar cele americane cât timp vor fi evacuați ultimii occidentali, Alianța Nord-Atlantică, NATO, e confruntată cu bilanțul său după aproape 2 decenii de prezență militară în Afganistan în urma intervenției americane. Spunem intervenție americană, iar nu a NATO, pentru că asta a fost inițial. Imediat după atentatele de la New York, George Bush în 2001 a refuzat inițial propunerea NATO de sprijin militar oferit în virtutea acelui faimos articol 5 din Carta NATO, potrivit căruia un atac asupra uneia din țările membre este un atac împotriva tuturor. Bush a dorit atunci să intervină singur împotriva regimului talibanilor, care îi asigurau găzduire și protecție lui Osama bin Laden. Iar rezultatul a fost rapid și decisiv, după câteva zile de bombardamente americane și de atac terestru din partea Alianței Nordului, Tajicii lui Masud. Talibanii au fugit din Kabul și au abandonat mare parte din teritoriul Afganistanului. Eliberatori au fost așadar occidentalii la început, americanii mai ales, și așa au fost primiți. Este greu de imaginat astăzi entuziasmul afganilor de atunci, în special al tinerilor, dintre care cei mai mulți nu trăiseră altceva decât izolarea totală și dezastrul războaielor succesive, un sfert de secol de orori în vas închis. Trebuie spus de îndată că trupele NATO nu au fost implicate în operațiuni militare directe sub umbrela organizației însăși. În realitate, țările europene care au participat la operațiuni militare, precum Marea Britanie mai ales, au făcut-o individual, mai degrabă ca auxiliare ai forțelor americane. NATO s-a ocupat mai ales de antrenarea armatei afgane sau chiar de operațiuni de inginerie civilă, reparând drumuri și poduri, de pildă, cum au făcut trupele germane în regiunile din nord, aflate sub controlul lor, în primul deceniu, în anii 2000. Apoi a venit oboseala, cheltuielile și morții s-au acumulat fără altă perspectivă decât un război pe termen nedefinit și, în final, a venit acordul dintre Statele Unite și gruparea talibanilor, semnat în februarie anul trecut. Statele Unite au avut la un moment dat peste 100.000 de trupe în Afganistan, iar în primii ani ai ocupației străine, începând în 2002, Kabulul devenise un oraș foarte cosmopolit. Merită însă amintit că NATO a căutat deja în octombrie 2015 să pornească o retragere, însă decizia a fost atunci oprită în urma înrăutățirii situației militare și mai ales după ce s-a văzut că forțele afgane erau în continuare nepregătite să asigure securitatea țării. Care a fost rezultatul final s-a văzut acum duminică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Administrația Biden intenționează să recomande americanilor să-și facă o nouă doză de vaccin anti-COVID-19 la 8 luni după doza precedentă, relatează presa din Statele Unite. Anunțul oficial este așteptat chiar săptămâna aceasta. Autoritățile din domeniul sănătății au ajuns la concluzia că doza nouă de vaccin este necesară pentru protejarea contra variantei Delta, extrem de contagioase a virusului, dar și din cauza dovezilor tot mai solide despre faptul că eficacitatea vaccinului scade în timp. Companiile Pfizer și BioNTech tocmai au prezentat Agenției Americane pentru Medicamente, FDA, datele studiului de fază 1 în sprijinul argumentului că o a treia doză a vaccinului lor, administrată în decurs de 6 până la 12 luni după schema de vaccinare primară, ajută la menținerea unui nivel ridicat de protecție împotriva COVID-19. Autoritățile americane au aprobat deja o a treia doză pentru persoanele cu imunitate compromisă. Dacă administrarea dozei noi este aprobată și pentru populația generală, primele, poate chiar din luna septembrie, urmează a fi vaccinate din nou persoanele din grupurile de risc, ca lucrătorii din domeniul sănătății și oamenii în vârstă. Israelul a fost unul dintre liderii mondiali în vaccinarea populației sale la începutul acestui an, folosind vaccinul Pfizer-BioNTech, dar a înregistrat o creștere a cazurilor de COVID-19 în ultimele săptămâni, cauzată în mare parte de răspândirea variantei Delta. Date israeliene recente arată că Pfizer-BioNTech mai păstrează o eficiență de doar 55% în prevenirea îmbolnăvirii severe și a spitalizării persoanelor în vârstă care au fost vaccinate complet în luna ianuarie. Un alt studiu al clinicii Mayo din Statele Unite mai păstrează o eficiență de 73% în prevenirea infecției, iar Pfizer-BioNTech de 42%. Cu toate acestea, studiul a constatat că ambele vaccinuri rămân foarte eficiente în prevenirea cazurilor severe și a decesului. Discuțiile despre administrarea dozei a treia au loc pe fundalul intensificării pandemiei din cauza variantei Delta, dar și a faptului că mulți oameni încă nu sunt vaccinați. În Statele Unite, deși au fost vaccinate deja aproape 60% din populație, virusul face ravagii în restul de 40%. Varianta Delta duce și la îmbolnăvirea unora din cei care și-au făcut vaccinul, dar absoluta majoritate a cazurilor severe și a deceselor revin populației nevaccinate. Desigur, se pune întrebarea cum să le administreze o a treia doză de vaccin celor care nu au vrut să și le facă nici pe primele două. O altă chestiune asupra căreia atrag mereu atenția activiștii și Organizația Mondială a Sănătății este aceea că țările mai bogate ar mai putea aștepta cu a treia doză câte vreme multe țări ale lumii nu și le pot permite pe primele. Statele Unite nu vor fi totuși prima țară care administrează doza a treia la scară largă. Serbia a autorizat deja săptămâna aceasta administrarea unei a treia doze pentru persoanele cu sistem imunitar slab, pentru lucrătorii din sănătate și pentru oricine s-a vaccinat cu mai mult de 6 luni în urmă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Excluderea procurorului Găgăuziei din componența Consiliului Superior al Procurorilor a provocat dezbatere intense. Chișinăul este criticat din cauza încălcării acordului cu Găgăuzie din 2015. Va modifica Partidul de Guvernare amendamentele la legea cu privire la procuratură pentru că procurorul Găgăuziei să rămână în Consiliu, aflați pe site-ul Newsmaker. Chișinăul se pare că este singura capitală fără un plan urbanistic general al orașului. După scandalul legat de elaborarea planului urbanistic general, autoritățile municipale au revenit asupra subiectului. Experții consideră că noul plan general riscă să eșueze încă o dată, cel puțin din motiv că lipsește o strategie social-economică de dezvoltare a orașului. Newsmaker a cercetat și explică din ce motiv Chișinău de mai bine de 10 ani trăiește fără un plan general modern și eficient.
Cu temele portalului newsmaker.md prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.